Angazi imbono iyachiyana kungu. Ekwenze senza njalo ukuthi singinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lomhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyachiyana. Kanti ke singahambisa impumela yomhlangano nje ube nje siwuhambise ku-one central point njo izinduna ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona zani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka kanti ukuthi ngilolalo waphumele yakhe lalo waphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe le center lapho kuzakuthi ngqe once a week sibe le center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuliviki kuhambe ngalindlela. Ya abanye bangacabanga khona ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kulaa nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kukompyutha. So akulanto esiyabe siyifihla sibi but siyabe sinekela nje ukuthi information ingahambi isaba leli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungelantathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonokho.
Angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutsho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisitsho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi semukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeze liba khona.
Kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi. Kungani kungacaci khonapho?
Nje ukutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le ndlela yokuthi ake siqale ngama-province lamabili iMathebele ne-North neMathebele ne-South ukuthi-ke nxa sesibona ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba isivumelwano sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuwasinikeza lokho wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda la mabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga okwethisakene njenge-chiefs council njengoba udaba lwanikezwa ku-chiefs council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinaza ke siyengena kumunicipality senzele emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina ilela le ndawo akulanduna lokulesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna ilela le induna izabo zimhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni beyindaba yakulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zwile ukuthi kulomhlangano nje ngelanga lingaka ngoba sizakhipha ishedule yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisa nini lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa, kodwa ngaza engisho ukuthi kuzaba yiphi inyanga ngoba kuselezinye izinto ezimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuya phandle. Sikhangele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini ku-ground.